Aziz radio tinglovchi muxlislar, hozirgi kunda iymonli birodarlarimizning orasida, ayniqsa endigina iymonga kelgan do'stlarimiz orasida bir savol paydo bo'lishi turgan gap. Ushbu savol denominatsiyalar to'g'risidagi savoldir. Biz jamoatlar va denominatsiyalar birlashayotgan vaqtda yashayapmiz. Ikkita va undan ko'p masihiy guruhlari bahslashish uchun emas, hamkorlik qilish uchun birlashsalar hech qanday yomon joyi yo'q. Lekin ko'pincha ayrim denominatsiyalar orasida kichkina muammolar va bir-birini tushunmaslik holatlarini ham uchratib turamiz. Biroq shunday odamlar borki, ular hamma masih nomi bilan tavba qiladigan guruhlar bitta buyuk jamoat, dunyo jamoatiga birlashishini istaydilar. Bu odamlar bunday qadam Yuhannadan xushxabarining 17-bobidagi masihning ibodatiga javob va uning amalga oshishi ekanligiga ishontiradilar. Albatta, ular xato qiladilar. Xudoga ishonish orqali diniy guruhlarning birlashishi yagona tashkilotni hosil qiladi. Lekin hech qachon ruhiy birlashtira olmaydi. Haqiqatni olib qaraganda, Isoning ibodatiga allaqachon javob berilgan. Xudoning farzandlarini birlashtiradigan birlik, bitta Xudo, bitta iymon, bir marta cho'mish haqiqat bo'lib qolgan va u haqiqiy jamoatning haqiqiy a'zolarini shunday bog'lab turadiki, u har qanday tashkilotlardan ustun keladi. Barcha jamoatlarni bittaga birlashtirish haqidagi bunday suhbatlar sizlarni hayron qoldiradigan bo'lsa, ajab emas. Isoning buyuk oliy ruhoniylik ibodati, ziyofat oxiri va shogirdlarining Getsemaniya bog'iga kelishlari oralig'ida aytilgan. Ba'zilar esa u ziyofat vaqtida butun guruh oldida aytilganligi haqida gapirishadi. Boshqalar esa shogirdlari bilan Getsemaniya bog'iga ketayotganida Qidron soyidan o'tayotganlarida aytilgan deb hisoblaydilar. Lekin qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Injilning bu joyi najotkorning yuragidagini bizlarga ochib beradi. Isoning ibodati qisman unga berilgan vazifani bajarilganligi haqida otasi oldidagi hisobatga o'xshaydi. Albatta, Rabbimiz yer yuziga nima uchun kelganligini yaxshi bilar edi. Shu bilan birga uning vaqt soati kelgandi. U chuqur qoniqish his qilardi. Bir necha daqiqadan keyin Yahudo va ma'batning qo'riqchilari boqqa kelishadi va uni hibsga olishadi. Shunda hojdagi o'limi bilan yakunlanadigan uning azob chekadigan vaqti boshlanadi. Bu gunoh va iblis ustidan g'alaba qozonib, uning, ya'ni Rabbimizning ulug'lanadigan vaqti edi. U berish kuchiga ega bo'lgan abadiy hayot haqida gapirganida Iso uni otani va o'g'ilni, ya'ni Xudo tomonidan yuborilgan Masihni shaxsan bilish deb aytadi. Abadiy hayot ma'nosi juda muhimdir, chunki u nafaqat abadiy mavjud bo'lishini, balki Iso Masih orqali Xudo bilan muloqotda bo'lishini bildiradi. Iso Masihga ishonish orqali Otaga kelganlargina uni bu yerda berilgan ma'noda bilishadi. Aziz radiomiz muxlislari, shaxsan men shunday fikrlayman. Har bir insonning hayotida eng muhim bo'lgan narsa bu Xudovand bilan bo'lgan munosabatdir. Agar inson hech qanday iymonda bo'lmasa, bu muammo. Xudovand har biringizni o'z marhamatiga to'ldirsin. Amin.